Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarına danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbəri var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faktları eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxıraq və buna qarşı sistemli ardıcıl olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda iki il bundan öncə bu fakt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faktlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bugün Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faqları var, kütləvi hal alma faqları var. Ola bilsin ki, o bəzi oxırda o alışverişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hələ öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hələ öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faktlar biz də eşidəndə, biz də belə faktlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldadır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktofonla gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə
aşağı olur. Və 1000 sizə 1000 də deyirlər. Həll eləmək mümkün. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var. Çərpin verəcəm, fark verə bilər. Nəyə də verə bilər? Həmin bu var arxanı. Sən daxil qoşun istədin bu.
Payını bitnə qədər?
Payını 205 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alırsınız. Xəstəliyim orada gözü görəcək deyir mənim xidmət xəstələrə qarşı.
Naxtır isim. Orada
naxtır yaşırsan. Nə görürüm mən?
Kim o? Susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan bura hara gedəcək?
Mənə
daxil qoşunlar. Hərəd qoşunları. Evədir 704 də var milli ordu.
Bu hardadır?
O necə kristdir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var orada.
Lənkəran daxil qoşunu. Bu nə qədər bu Lənkəran daxil?
Günlə günə qiymətdədir. İndi gəlin bir deyiriz ora azalındır. Yay ay oldu bahar. O gəldi oktyabr ilə yada sağır. 100 maddi sonra sağır.
Bəs bu bir de bak bu indi dedici bir ne kadardı?
Daxil qoşun.
Bu da Bakı.
Boş 1000 maddi olur. Bir vaxtında gələrsən bir ay qabadan zəng eləyəcəm. Mən deyərim ki, adam var.
Sənət qoşunlar ne kadar dedici?
Sənət qoşunlar belə belə yanır. Ceza deyir. Verirsem 600 maddi.
Bəs bu ne olur? Sonra ne var? Bakın mənə görüm haram.
Onun üzü. Həmin üzü zayıf edilir. Bir dənə mənə gəncə verə bilərsən, 700-700.
Şey dedin, o taxıl qoşunlardan nömrə verərsən mə?
Gəncəyəm bunu ora. Doğru. Gidəsən, biləcək kimi yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətə mən kömək edərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Bunu eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmək əvəzinə bu çağırış sisteminin hansı qalıbdı Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizlə danışan adam kimliyinə nasıl olmayaraq bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışın kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki özü dediyi kimi gətin qoyulunları ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki bu çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İldirim müəllim, bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşağı danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratura ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl deyirəm müəllim, yəni 2 il əvvəl elə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılır, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz bir baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vayinkomat sistemində qulluğunu, bugünkü gün polkovnikdir, generaldır, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vayinkomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər,
valideynləri inandırmaq istəyirlər? Belə faktları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada fakt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin. Poşt qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür, əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır, ictimaiyyət buna nəzarət eləməlidir, bütün insanlar nəzarət edilməlidir, ictimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır, həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yəni yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyün biləcəyir. Sizin biləcəyir verir. Hamısı olacaq. Pul qiymətdə olacaq. Hamısı olacaq. Məsəndən gizləm biləcəyir. 1000 mata olacaq. Biz görürüz 1100 mata. 1200 mata. Ələvəni biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə, bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyon sistemə kömək eləyən adamlar. Onun özü dediyi kimi 50 manatdan 100 manata kimi onun özünə qala bilər. O onu gizlətmir və boynunu alır. Onun elə aldığı maaş məvacib o qədərdir ki, o 50-100 olmasa elə bir çağırıcılardan onun özü acından ölər ya o işdə işləməz. Bu belə də olmalıdır. Birinin oğlu soyğun çoğunun qabağında yeistdən su tapır içməyə, birinin oğlu isə çox gözəl ciblərdə gəzir və öz kefindədir. Belə yerdə kim istəyir ki, övladın böyütsün, yekətsin və onu versin elə yerə ki, getsin orada yeşikəst olsun, yegüllə. Ona görə də vətəndaş bir şeylərə gedir. İş burasında da gəl sıra mənəvi jurnalist gedib bu işi açıb tapıb və onu məlumat verə bilirsə və cəmiyyətimiz bilirsə, nə üçün orada var xüsusi təyinatlı orqanlar? Biz bilirik də, kəşfiyyat orqanları var, hərbi prokuratura var, agentura var, onların üzr istəyirəm, hüquq mühafizə orqanları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işinə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsən istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdır. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinaqrada, Pavladara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin, bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxslər cəzalandırmaq. Aşağıda yuxarıda oturmağına nasıl olmayarak, əgər rüşvət alınıbsa, konkret fakt varsa, araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldı İldirim bəy 500% deyəndə görünür, biz şişirtmələri faizdə də artırırıq, 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə, o yerlər sayırdır, aparıb pul verməsə, o yerlərdə istər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da, yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət faxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə
biz 1-2 faxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Faxt varsa faxt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumiyyə bir şey deyim. Yəni bax,
amma məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax, bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əskərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Və indi bir fakt deyim, bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtihanları zamanında testdə hansısa bir negativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır.
Buraxmaq
baxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm nədir oxumusunuz. Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəbi aradan qaldırmaq. Səbəbi aradan qaldırmaqdan da ötəri keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələri çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunların. Orada da qorbağlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, ondan keçibdilər o professional qulluq məsələsinə, bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regiondə ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz də o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni, bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni, bu Hərbi Komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar. Doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm verdirmişdim. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə getməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni, Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə gecişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faqta söykənməlidir. Faqla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi və yaxud da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da, polisə verilib. Ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Bildirim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingoğlu. Bildirim müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sisteminde eğer korrupsiyle mübarize yeri varsa o ordudur, çağrı sistemi değil. Bir neçe yıl bundan da önce bir neçe zabit uzun müddetli o ceza evine gönderildi illere. Onu o barede düz değil. Ancak orada bir vak var idi. Bugünkü günde ihtiyatta olan zabitlerin hamısının buhalteriyası, uçotu, pul para meselesi ve çağrıççı da emri bileceğini dedi. İkisi de bir binadadır. Onu istese de Rasim Mellim, istemese de cemaat geliriz problemlerin hallini orar. Kimse pulu azdı, kimse çoktu, kimse girmelidir buhalteriye, kimse şahsi işini yoklatmalıdır, kimse o maharet sinifini, klasını yoklatmalıdır, kimse indi bu da Ali Başkaman'dan emrinin pulu artırılır, tamam gelir yoklasın ki bu pul ne vak verilecekti. Ona göre de oraya gidip gelen sayın diye kimi azalmayıptı.
Ne nezaret etme çetindi.
Elbette nezaret etme çetindi. Orada olan o bankamat işçilerin hamısı ne baksa kimse kullukta olup onlarla görüşüptü, münasebet dedi. Kimse kiminle salamlaşırsa, onunla kimse kimse aleyküm salam değilse burada onu korrupsiyon sistemine aktarmak düzgün değil. Ancak o çağrı sistemi lakaletli ona göre ki gedildi Türkiye'de o NATO sisteminin nasıl bir grağında örgenildi bu çağrış meselesi ha indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağrıççı onu düzgün.
Bu efektliydi mi? Efektliydi mi rayonlardan gitmek?
Efekti falan kadar çoktu. Devletin bütçesine de hayırı var. Az sütkü yanacak meselesi haştenler. O meselede gelir özü çatırır özünü her bir sesine. Bu ancak bu formatta hansı formatta çağrış sistemi varsa bunun lazımdı kökün kesmek. Bunu da hasattığıyla Ali Başkomandan'ın iradesiyle icra edici organ oynaya oynaya bir heften arzında halledebilir. İki heften yarım yıl ama 15-20 yıl bunu keçi sistemi koymak ne varsa ki her şey yakşı olacaktı. Bunu üstünü malalamak ki bu prinsipiyle kökü daha da derine gitsin. Bu mesele kökünden
siz
düzgün.
Siz tehli verirsiniz belediye verirsiniz.
Ben tehli veririm götürürsün numune. Çağrıççı var Alman Federatif Respublikası'nda. Onu heyete geçirdi. Çağrıççı var Türkiye'de. Çağrıççı var Amerika'da. Gelin biraz. Çağrıççı var Gürcistan'da. Gelin Gürcistan metodunu götürek. Gelin bir şey, bir yenilik yaradak. Bir muasır dünya bir yaradak ve onun etrafında sohbet ile. Ama 1800 neçenci yılda Fanfan Tülpan'ın vaktinde, üç müşketörün vaktinde çağrı sistemini heyete geçirmekten ötürü bir işe yaramaz.
Aydın
bu muharebe aparan ülkeye yaramaz.
Aydın
yaraşmaz.
İldirim el minnettarım size. Emi Bey kısaca yani son sözünüz varsa eğer deyin. Verilişimizi yakınlaştıraq. Siz ne təklif edirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sistemine uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldirim müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şineylindən keçir, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız Ordunun Dostu Təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM 93-cü ilin mart